ji duhok selam balayî digel wedaye. Bilin buna bihayê dolarî hemî kelû pelû pêdiviyan jiyanê li bazarî nêzî 300 bihayê wan bilin bûye. Vê yekê kartêkinek rastewxul hawlatiyan kiriye. Gîrûbûna nedana moçê fermabera ji layê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve rêja hejarî û nebûna karî zêde kiriye. Li ser vê mijarê li parêzgeha duhok çend welatî tên axiftin. Roşad Luqman dibêjid giringê cihên peywendîdar dîvçûnek baş li ser bazarî bikin, çûnke texa here zerarmend texa hejarokên dirameta ye.
Gelek fer dibînim divan kazanên bi vî rengî de yê layanên peywendî de gelek bi hişyarî û agahdarî bazarî bin dîpçûna bazarî berdewam bihê dekin çûnke bi hizira min kawdanên bi vî rengî de texa here zerermend dibin texa hejar û dest kurta ye çûnke dema kawdaneke wisa peyda dibît destê hejara herdem kurta û nexwasime kawdaneke bi vî rengî de bûb destvehatina her pêdiviyek û kelûpelekê wan li bazarî de dê bi şêweyeke zehme bi dest û wan kevît.
خانم شیلان دخوازید جهر دو حکومت این عراقی و هرما کردستانه چاره یکی لوی روشه بکن
بشتی بوهای دولار بلن بوی هر واسا بازار بلن بوی افا جیتنه یعنی بست اثیر دل فقیر و جارکت و اوت بنا قربانه وی روشه جبلی که کرونا وضعی نخوش کری و حال خلکی نخوش کری و چا او براتبی بجدا خازش حكمتا هردو حكمتا تكين يا عراق ويا هرمي تكين كو ساكن حالكي بوفي خالكي بوما ساكن حالكي
كاوا عبد العزيز بسبوري آبوري اگر ويروشي بو سياستا عراقي بو كرتينانا بجا 2021 ود گرينيد و پشكك جوه كرتيناني كفتي اسر هاولاتيو بكار بران
دیدنا من اگر سرکی بلندونا بهای دلاری ناف بازار عراق دا بوی که زفریتن کو سیاست عراق فدرال چارچوه بود جا گشتیا دارای دا بو سالا 2021 کرتینانه که زور زور مزنه هیا بشکه کش چار سریا وی کرتینانه اخسیه سرمل حولاتی و بکار برا او جیگ گران کرنا بهای دلاری هم بر دینار عراقی او جیگ دیگلک سربار که بنشوانا سربار کن راستا خویت نراستا خو سربار کن راستا خو اون کودی دهات راستا قینه موچخور و فرمانبر عراق کم بیتن ریجان از کی 23 ساده دیسانه که ده حال آسان آنکو تفقه متناف بازاری دازده بیتن
دمی درست کنا و راپورته دا 100 دلار امریکی برانبر 140,000 دینار عراقی بازار پیت هاتا کرن و چند بهای دلاری بلند بیت بهای کلو پلانجی بلند بن لبازاری به تایبت آهن خارنه